Salam, 101.7 FM'dəsiniz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bakıda binanın uçması ilə bağlı 4 nəfəri tutublar. Axstafada partlayışda yaralananlardan biri vəfat edib. Talibançılar Koreyalı girovlardan 8-ini buraxıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıda binanın uçması ilə bağlı Fövqəladə Hallar Daxili İşlər Nazirlikləri bir də Baş Prokurorluq birgə məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, bina müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının razılığı olmadan öz başına tikilirmiş. Bakı Meriyası 1994-cü il tarixində verdiyi sərəncamla yalnız tikintinin layihələşdirilməsinə icazə verib. Təhlükəsizlik qaydalarının pozulması, icazəsiz bina tikmə maddələri üzrə cinayət işi qaldırılıb. Mütəfəkkir kompaniyasının baş direktoru Əli Muradov, eləcə də mühəndis Əsgər Əliyev, iş icraçıları Fərhad Həsənov, Qədir Səlimov şübhəli şəxs kimi tutulublar. Prokurorluğun Fövqəladə Hallar və Daxili İşlər Nazirliklərinin nümayəndələrindən ibarət əməliyyat istintaq qrupu yaradılıb. İndi hadisə yerində olan əməkdaşı Marif Çingizoğlu xəbər verir ki, daha bir nəfər sağda, onu çıxarmağa çalışırlar. Buyur Marif.
Hal-hazırda bir nəfər yaralı, üstünün arasında qalan yaralının çıxarılma əməliyyatı gedir. Onun bir əyəri artıq betonun altından çıxarılıb, digər əyərinin çıxarılması gözlənir və ona görə də bir qədər, yəni o həm də onu da deyilir ki, burada digər texnikalar, yeri texnikalar çıxarılıb və burada çox zərif bir iş görməklə istəyirlər ki, o həmin adamın çıxarsınlar, çıxarılmaz. Ona görə əməliyyat həmin adamın çıxarılması gedir. Dedim ki, indi hadisə yerində bir qədər əvvəl Fövqəladə Hallar Naziri Kəmal Ətin İtarov baş prokuror burada idi. Sonra onun müavinləri, digər yəni Abid Şərifov və digər rəsmi nümayəndələr gəlmişlər və hadisə ilə birbaşa özləri yəni tez-tez maraqlanırlar.
Marif Çingizoğlu. Bu səhərdə bir nəfəri sağ çıxarıblar, o Astara rayon Ərkivan kənd sakini Vüqar Əfəndiyevdir. Onu xəstəxanaya yerləşdiriblər. Binanın dağıntıları altında hələ də sağ qalanların olduğu bildirilir. Bugün Prezident İlham Əliyev də hadisə yerinə gedib, yeni tikillərin yoxlanması barədə göstəriş verib. Xatırladaq ki, dünən Bakının Yasamal rayonunda Məhəmməd Naxçıvani küçəsində tikilən 16 mərtəbəli bina uçub, dağıntılar altında 50-yə qədər adamın qaldığını deyirlər. Hələ ki, 4 nəfəri sağ çıxarıblar, 7 nəfərin meyidi tapılıb. Axstafada partlayışda yaralananlardan biri vəfat edib. Bugün Axstafada qaz doldurma məntəqələrinin birində partlayış olub. Rayonun icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə balaca qaz balonlarını dolduranda kiminsə əlində siqaret olub, nəticədə partlayış baş verib. 8 nəfər xəsarət alıb, biri ölüb, ikisinin vəziyyəti ağırdır. Dövlət ittihamçısı Hüseyn Arabula 8 il iş istəyib. Vəkili Abbas Atakişiyev deyir ki, istər ibtidai, istərsə də məhkəmə istintaqında Hüseyn Arabula qarşı ittihamların əsassız olduğu məlum olub. Bütün ittihamlar yalnız ehtimallara əsaslanır. Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyn Arabul mənimsəmə, israfçılıq, vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda günahlandırılır. Fərhad Əliyevin məhkəməsində dindirilmələr başa çatıb. Hakimin dediyinə görə məhkəmə başlayanı 330 şahid mülki cavabdeh dindirilib və indi yeni mərhələyə sənədlərin araşdırılmasına keçmək olar. Fərhad Əliyev hakimdən söz alaraq ittiham aktının saxta və iftiralarla dolu olduğunu deyib. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dövlət əmlakını mənimsəməkdə korrupsiyada günahlandırılır. Talibançılar Koreyalı girovlardan 8-ini buraxıblar. İndi talibançıların əlində 11 Koreyalı qalır. Qırmızı Xaç Komitəsindən verilən məlumata görə buraxılanların vəziyyəti yaxşıdır. Tayfa başçılarından biri, danışıqlarda vasitəçi olan Hacı Zakir Xəroti Azadlıq Radiosuna deyib ki, girovların hamısını indi azad eləmək mümkün deyil.
Girovlar gözdən uzaq yerdədirlər. Talibançıların imkanı yoxdur ki, onların hamısını yığıb bir gündə azad eləsin.
Talibançılar keçən ay 23 Koreya vətəndaşını girov götürmüşdülər, onlardan ikisini öldürüb, ikisini azad eləmişdilər. Təhlükəsizlik qüvvələri Kərbəlaya tam nəzarəti ələ keçirib. 2 gündür Kərbəlada polisə yaraqlılar vuruşur, 50-dən çox adam ölüb. Dünən 100 minlərlə zəvvar Kərbəlanı tərk edib. İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki bugün Kərbəlaya gedib. O, hərcməclikdə Səddam Hüseynin vaxtından qalan kriminal dəstələri günahlandırıb. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Biz insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azatlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun belirsiz 101.7 FM'de aslında Menokeseli İşten Sonra programı Azadlık Radyosu'nun neki bu dalasında hem içinde internetten bütün dünyaya yayınlanmaktadır Azadlık Radyosu.az. Dünen Azerbaycan paytaxtı Bakı'da baş veren hadise hele dünen akşam Bakı vaktiyle akşam saatlerinde birçok dünya haberler böyle diyeyim agentler tarafından da yayıldı. Hatta kadrlar da gösterildi. Azadlıq Radiosunun efirində Bakıda baş verən hadisə də işıqlandırılıb və bugün işdən sonra proqramı xüsusi buraxılışıdır. Bu nəsə olunub bütün 2 saatı bu avqustun 29-unda. Xatırladım ki, Yasamal rayonu ərazisində Murtuza Muxtarov küçəsi 185 sayılı ünvanda yerləşən 15 mərtəbəli binanın uçması ilə bağlı müxtəlif versiyalar var. Fövqəd Hallar, Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğu birgə məlumat yayıb. Bu məlumatda deyilirdi ki, hadisə nəticəsində uçuşun altına qalan 5 nəfər həlak olub, amma nəinki 5 nəfər, hətta 8 nəfərin həlak olması barədə də rəqəm var və bu rəqəm də prinsipcə rəsmi dairələrdən daxil olan rəqəmdir. Yəni burada da bir ziddiyyət. Studiyamızda hal-hazırda şəhər planlaşdırılması üzrə və yaxud da deyək urbanizasiya üzrə ekspert Fuad Cəfərlidir. Fuad bəy, vaxtınız xeyir.
Xoş gəldiniz, namaz axşamınız.
Fuad bəy, ilk də yəni təəssüratlar abadı məsələ ki, bu bəlkə də bir qeyri peşəkar qeyri ciddi bir sual kimi görünər. Amma peşəkar təəssüratlarınız, yəni bu siz belə bir işlərlə məşğulsuz, şəhər salmada nələr baş verməlidir? Necə tikinti aparılmalıdır? Ümumiyyətlə şəhər necə böyüməlidir? Prinsip bütün bu amillər bu tikintidə əks olunurdu. Yeni tikilidir. Bakının yeniləşməsi gedirdi tikinti mənasında, bəlkə də böyüyürdü demək olardı. Amma nə düşünün, hansı fikirlərlə siz özünüz rastlaşdınız bu xəbəri eşidəndə?
Həqiqətən də dünəndən bugünə kimi bütün hamımız, mən də daxil olmaqla bu informasiyayla izləyirik və informasiyanın axını kəsilmir. Hər hansı bir yaxşı məlumatlar alanda, sevindiriniz məlumatlarını, biz də sevindirik, kədər məlumatlarını, biz də kədərlənirik. Sözsüz ki, bu bizim bəlamızdır. Bu bizim o bəlamızdır ki, biz hamımız görürdük və bunu biz çılpaq gözlərimizlə görürdük. Bunun barədə dəfələrlə artıq bir neçə ili, 2-3 ilə yaxındır ki, bu barədə danışılır və geri gələndə də bu barədə tənqidlər də olur, təkliflər də olur, amma son nəticədə heç bir son qərar ortaya çıxmır. Mən çox təəssüflənirəm. Çox təəssüflənirəm həm ona görə ki, birincisi, biz gördüyümüz, yəni proqnozlaşdırdığımız bir bəla baş verdi. Yəni bunu hamımız gördük. Bunun üçün heç tikinti mütəxəssisi olmaq da lazım deyil. Bunu hər bir vətəndaş, Azərbaycan vətəndaşı bu bədbəxtçiliyi görürdü və çox təəssüf ki, də bu baş verdi. İkinci bir tərəfdən də isə biz başqa bir şey gördük ki, artıq Azərbaycanda tikinti sektorunda gedən bu boom özün hansı fəsadlarını yaşamağa başlayıb. Biz artıq bugün Azərbaycanda tikinti sferasının o inkişafından danışa bilmirik. Çünki belə faktlar bizim bir həftə ərzində artıq ikinci dəfədir başımıza gəldi. Bundan bir həftə əvvəl yaxud da ki,
iki həftə əvvəl
Neapol restoranının uçması baş verdi. Burada da yəni tikinti normativləri pozulmuşdu və dünənki hadisə 24 saat əvvəl baş vermiş hadisə. Yenə də orada axtarışlar davam etdirilir və yenə də yollar bağlıdır. Elə bizim üstüdə olduğumuz yerə üzbəüz ona görə də biz daha yaxşı hiss edə bilirik. Mənim hətta yadımdadır ki, bu bina sökülmüş bina 2002-ci ildə deyilir. Həqiqətən də həqiqətə uyğundur. 2003-cü ildə mən binaların kompleksinin tikintisini görmüşdüm. Vaxt vardı, mən orada Kaspi Biznes mərkəzində çalışırdım və birbaşa ilə mənim pəncərəmdən həmin yaşayış kompleksi görsənirdi və oradakı dəmin göy bina da görsənirdi. Mən yaxşı xatırlayıram və çox təcrübəli haldır ki, nəyə görə 5 il ərzində həmin bina tikilib qutarmayıb. Və 5 il ərzində bu bina tikilib qutarsa da və artıq son tamamlama işləri deyilənə görə aparılırmış. Nəyə görə binanın bugünə qədər sərəncam olub-olması ilə bağlı belə bir ziddiyyətli fikir ortaya çıxıb. Onda belə çıxır ki, Bakı şəhərində bəzi binaları, hansı binalar ki, çökəcək və yaxud da ki, hər hansı binalar ki, qəzalı vəziyyətdir, mən onlar sərəncam verilməyib. Onlar belə demək olar ki, faktiki olaraq gecə qondu vəziyyətindədirlər, yəni qeyri-rəsmi yaşayış məskənləri hesab olunurlar. İkinci bir tərəfdən də yəni o məlum olur ki, artıq biz istənilən halda, yəni hər hansı bir ciddi qəza vəziyyətində olan binanı, yəni belə hesab eləyəcək ki, bu həqiqətən də normativlərə uyğun olmayaq tikilib. Əslində belə bir anlayışı da yəni ortaya sürmək mümkün deyil. Çünki məsələ burasındadır ki, bütün bu tikintilərlə bağlı olaraq sərəncamlar da var, müəyyən tapşırıqlar var. Çünki şəhərin mərkəzində, şəhərin mərkəzi, yəni şəhərin ətrafları deyil ki, bu arada yəni məlumat da olmasın. Müvafiq dövlət orqanlarında məlumat olub. Sadəcə olaraq bu ziddiyyətlər nəyə görə ortaya çıxdı, hələ də məlum deyil. Mən bunu da araşdırıram, yəni özüm bir analiz aparıram. Amma məsələn başqa tərəf var ki, bu tikintilər, bu binanın çökməsi Azərbaycanda mənzil tikintisinə təsir göstərdi və ikincisi daşınmaz əmlakın qiymətinə olduqca ciddi təsir göstərəcək. Artıq biz bunu gözləyək. Yəni sentyabr ayında onsuz da biz gözləyirdik ki, daşınmaz əmlak bazarında bir artım olacaq, amma bu dəfə tamam başqa bir artım olacaq. Çünki yeni tikilən, yəni birinci əl binalar deyirlər, onların sürətli qiymətinin hardasa 15-20% aşağı düşməsi müşahidə olunacaq. Yəni artıq bunu ekspertlər də həmrəydilər. İkinci bir tərəfdən də isə ikinci əl binalar dediyimiz, yəni istifadə olunmuş və artıq satıla, yəni çıxarılmış uzun müddət bunu bir neçə il əvvəl, yəni biz yeni tikillər deməyək, Sovet dövründə tikilmiş mənzillər, binalar ki vardı, artıq onların qiyməti çox fantastik dərəcədə artacaq. Artıq əhalinin belə deyək, inamı yəni qalmayıb və belə bir yerdə inamı artırmaq lazımdır. Çünki belə bir şəraitdə Bakın həqiqətən də böyük bir mənzil böhranı gözləyir. Bakın böyük bir belə deyək, fəlakət deyək, miqrasiya fəlakəti gözləyir. Çünki əhalinin yerləşdirilməsinə bağlı bu bir məsələ, digər bir tərəfdən də isə yeni tikintilərin vəziyyətindən başqa bir məsələ, biz artıq baş-başa qalmış. Artıq burada nə hökumət, nə cəmiyyət, yəni burada heç birini bir-birinə günah axtırmaq lazımdır. Çünki bütün günahlar hamısı özümüzdədir. Yəni bir-birimiz, hamımız bir-birimizin üzrəyə tənzimləyirik. Belə bir olan vəziyyətdə. O ki, qaldı başqa məsələlərə, yəni burada aparılan, mən həmin binaların, daha doğrusu həmin çökmüş binada aparılan xilas etmə işlərindən bir qədər razılığımı bildirmək istəyirəm, çünki həqiqətən də böyük iş görürlər. Düzdür, jurnalistlərlə bağlı olaraq ciddi yəni, narazılıqlar ortaya
çıxır. Problemlər var.
Problemlər var.
İndi tənzimlənir.
İndi tənzimlənir. Yəqin ki, bu da bir qədər olur. Yəni, həmin də şok vəziyyətində olduğunuz zaman yəni, görürsünüz ki, heç bir kəsə qulaq asmamaq və yaxud da ki, müəyyən problemlər çıxır ortaya. Yəni, hər kəs öz işində olmaq istəyir və jurnalistlər digər bir ətraya qırağa qoymaq istəyir. Amma hal-hazırda yəni bu proses özünə yersə mənim mənədə yəni demək olar ki həmin o binanın yəni çöküntünün yəni qaradan qaldırılması, yəni, çökmüş binanın nəticələrdən qaldırılması üçün iş görür. Amma bu ola bilsin ki və mən bunu heç arzulamasam son olmasın. Yəni Bakıda həddindən artıq çox belə binalar var və bunu hər birimiz bilirik və hər birinin şikayətlər də həddindən artıq çoxdur. Mən yadımdadır ki, həmin o yaşayış komplekslərindən bağlı olaraq bir neçə ay bundan əvvəl də bir tənqid olunmuşdu. Tənqid vardı, yadıma gəlmir onu kim etmişdi, amma həqiqətən də seismoloji cəhətdən çox aktiv bir zonada olduğunu bildirmişdi və sürüşmə zonasında olduğunu bildirmişdi və söyləmişdi ki, həmin yerdə bina tikmək olmaz.
Həmin bu çökən
həmin binanın yəni ətrafındakı, yəni həmin hissəni nəzərdə tuturdular. Lakin nə etmək olar? Yəni ola bilsin ki, müəyyən mənada təbliğat aparmaq mümkün olmayıb. Uzun vaxtdır, yəni dediyimiz kimi, yəni nə qədər təbliğat aparsaq, nə qədər də bu arədə iş görsək, heç bir əməli nəticəsi yəni ortaya çıxmır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bu binaların tikintisinin dayandırılmasına bağlı təklifi əslində yaxşı təklif idi. Amma nə etmək olar, mən o vaxtda demişdim ki, bu bir qədər gecikib. Həqiqətən də bir qədər gecikib və gecikmən biz nəticələrini də görürük. Çünki əslində prosesi sürətləndirmək lazımdır. Əslində mənim yadıma bir 2000-ci ilin hadisəsi düşdü. 2000-ci ildə Bakı, daha doğrusu Bakıda baş vermiş zəlzələ yadıma düşdü. Həmin vaxtda Bakıda və Abşeronda zəlzələ baş verdi. Və mənim yadıma düşür ki, 1999-cu ildə Sumqayıt şəhərində 13 yararsız halda olan yaşayış binası var idi. Və həmin yaşayış binaları yararsız halda qəza vəziyyətində olmasına baxmayaraq həmin zəlzələrdən çox uğurla çıxdılar. Və nəyə görə çıxdılar? Çünki həmin binalarda həddindən artıq böyük, yəni o qəzanın qarşısını almaq üçün, həmin üçün bərkidilməsi üçün işlər aparıldı. İndi də elə iş aparmaq olar və Fövqəladə Hallar Nazirliyinə mənə elə gəlir ki, bu işə artıq başlamalıdır. Çünki artıq başqa bir tempə yönəltmək lazımdır işi. Və həmçinin Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi də var. Yəni onlar da bu işdə çox maraqlılar. Mən onların nümayəndələrinə tez-tez görüşürəm. Həqiqətən də böyük, yəni maraq var, diqqət var. Çünki son nəticədə, yəni bizim hər birimiz artıq bu günü, artıq sabah düşünməli. Yəni Bakı şəhəri necə olacaq? Necə görürük onu? Yəni, biz belə force major vəziyyətlərdə necə hazır olmalıyıq? Preventiv tədbirləri əlatə biləcəyik mi? Yəni, preventiv tədbirlərin özünün yəni, miqyası nə qədər olacaq? Yəni, bütün bunlar hamısı faktdır. Ona görə də mələ gəlir ki, artıq ciddi işləmək, artıq ciddi addımlara ehtiyac var. Yəni, həddindən artıq radikal addımlara və ciddi addımlara ehtiyac var.
Yəni, radikal addımlardan nə ola bilər? Misal üçün, bu forum keçirilir Azadlıq Radiosu.az saytında yeni tikilən binalara etibar edirsinizmi? Həmin bu forumda belə fikirlər hətta var, təkliflər var ki, ümumiyyətlə yeni tikilən hündür məntəbəli binaların tikintisini saxlasınlar və hansı qaydalara uyğun deyil, ümumiyyətlə sökülsün. Çünki axırda onlar sökülməsələr, gələcəkdə həmin o binalarda yaşayanlara qəbir qaza bilərlər.
Bu, o haqlı fikir ola bilər. Çünki bununla da razılaşmaq da olar. Əməyim məndə razılaşmaq olmaz da. Çünki biz güman edirdik ki, Bakıda tikilən, yəni şəhər mərkəzində tikilən binalar əsasən özünün həm arxitektur baxımından, həm də konstruksiya baxımından daha möhkəmdirlər. Biz ümid edirik ki, yəni yəni həqiqətən də tikinti şirkətləri, əgər ciddi tikinti şirkətləri isə, onlar yəni ciddi konstruksiyalardan sonra tikinti materiallarını istifadə edəcəklər və müasir dövr artıq 20-30 ilin əvvəlin dövrdir ki, yəni burada da müəyyən yenilənmələr var, modernizasiya var və onların təcrübəsini istifadə həqiqətən də vacibdir. Amma çox təəssüf ki, biz tam tərsini görürük. Yəni bu günlərim deyək ki, 15 mərtəbə olan bir bina, yəni heç belə deyək, heç bir şey də demirdi o binanın çökməsinə bağlı. Yəni, heç bir qıraqdan belə görsək, yaşayış kompleksinin içində başqa binalar da alınmamış ola bilərdi. Amma baş verdi. Yəni, hər şey ola bilər. Hər şey ola bilər və onun üçün biz həmişə deyirdik ki, zərzələ, hər kəs zərzələni söylüyordu. Bakının 2000-ci il zərzələsini nəzərdə tuturdu. Amma görürsünüz ki, zərzələ gözləməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Yəni, bəlkə də bu bir xəbərdarlıqdır. Bəlkə bu xəbərdarlıqdır ki, yəni artıq dediyim kimi yəni bir ciddi tədbirə əl atmaq lazımdır. Və biz həmişə bunu söyləyirdik ki, Bakının mərkəzində tikintiləri aparmaq da olmaz. Bakının mərkəzindəki belə deyək, tarixi memarlıq kompleksini qorumaq lazımdır. Çünki Sovet dövründə ümumiyyətlə yəni belə qəbul olundu ki, Bakı şəhərin mərkəzində yalnız bir neçə eksperimental 16 mərtəbəli binalar tikildi yadınızdadır, 900 mikrorayon ətrafında. Və nə oldu? Şəhərin mərkəzində həmin vaxtı binalar tikə bilməzdilər. Buna baş verə bilərdi. Sadəcə olaraq şəhərin baş planını hazırlayanlar çox ustalıqla bunu hazırlamışdılar və tikinti normativlərinə tam əməl edirdilər. Və dövlət komissiyaları işləyirdilər. Dövlət komissiyalarının işi həqiqətən də çox yəni təqdirə layiq idi. Çünki həmin vaxtda dövlətin əlində olan belə deyək, tikinti şirkətləri, həmin vaxt tikinti şirkətləri kombinatlar idi, sonra treslər idi və yaxud da ki, təmir tikinti idarələri idi. Onlar hamısı işlərini ciddi yanaşırdı, çünki müəyyən mənədə inzibati bir asıllıq vardı, inzibati bir nəzarət vardı. Və inzibati nəzarət nəticəsi ondan ibarət ki, və biz neçə dəfələrlə görmüşük, dövlət komissiyaları, yəni binanı qəbul edən dövlət komissiyaları həmin işi qəbul etməyiblər və binada ciddi, yəni gözlə görünəcək qədər yəni dəyişikliklər aparılıb. Mən yəni Sovet dövrünü xatırlatmaq istəyirəm. Amma indi nə oldu? İndi yəni belə deyək, artıq gözə görsənməkdədir ki, Azərbaycanda tikinti sektorunda yəni güclü bir ələ ehtiyac var həqiqətən. Güclü bir ələ və lisenziyalaşdırılmış, həmçinin professionallığı ilə seçilən professional şirkətləri, həmçinin tikinti ilə bağlı olaraq, inşaatla bağlı təcrübəsi olan şirkətlərin işləməsinə ehtiyac var. Artıq bu belə deyək, regionlardan gələn miqrasiya əsaslanan, yəni ucuz işçi qüvvəsi hesabından yaranan bir tikinti şirkəti olmalı deyil. Bu tikinti şirkəti Azərbaycanda, yəni Bakıda böyük tikinti şirkətləri vardı, orada çalışan insanlar vardı, uzun illər təcrübəsi var idi və onlar hətta bir daşın üstünə o birisi daşı da qoyanda, yəni müəyyən parametrlər əsaslanıb qoyurdular və müəyyən fundamental əsasları var. Yəni bu arada mən geniş danışmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq mən təəssüflənirəm ki, yəni bu günlərim həmin binanın altında yaşayan yəni, bir kəndin sakinləridir və bir-birinə qohum olan sakinlərdir. Və bu onu öz özlüyündə göstərmək istəyir ki, yəni göstərir ki, əslində binalar, həmin binalar yəni professionallar tərəfindən inşa olunmur. Yəni hətta bənnaçı olsa da belə sonra subaqçı olsa da belə, yəni professionallar işləmirlər və bu arada əmək müfəttişliyi var, sonra tikinti şirkətləri var, onlara özləri öhdəçilik götürməlidirlər, müəyyən yəni ixtisas artırma aparmalıdırlar. Mən hətta o bir tərəflərini danışmıram, tikinti materialların keyfiyyətinə bağlı danışmam, yəqin ki, sizin mənlə əvvəlki qonaqlarınız yəni bu arada geniş danışıblar.
Birinci fikirleri bu vaxta söhbət olub və belə bir məlumat da var idi ki, düz bu xəbər 2 həftə bundan əvvəl yayılıb ki, əmək müfəttişliyi tikintilərdə ciddi yoxlamalara başlayacaq. İndi güman ki, bu hadisədən sonra bu yoxlamaların ciddiliyi 1-1.5 ən azı artmalıdır.
Əslində əmək müfəttişliyi bu yoxlamalar ona görə aparacaq ki, həmin işçilərin təhlükəsizliyi necə qorunur. Amma bizim üçün vacibdir ki, ümumiyyətlə, şəhərimizin təhlükəsizliyinə
bəzi. Tikinti necə aparlar?
Tikinti necə aparlar?
Sualları xatırladım ki, Fuad Cəfərli şəhər planlaşdırılması üzrə Nexper studiyamızın qonağıdır. Suallarınız varsa, əlaqə vasitələrini xatırladım və efirdəyim 1-ci saniyədən sonra.
Mən Dr. Ziyalə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
ziya@işarəsiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosu'nun efirində mən özəl işdən sonra proqramı da davam edir. Xüsusi bir buraxılış xatırladım avqustun 28-də axşam saat 6 radələrində və işdən sonra proqramı efirdə ikən Bakıda 15 mərtəbəli, yəni bildiyim məlumata görə 15 mərtəbəli bina uçdu. Ölənlərin sayının 8-ə çatdığı bildirilir və həmin bu xilas etmə işləri də davam etməkdədir. Həmin bu dağıntılar altında. Müxtəlif ekspertlər artıq öz fikirlərini bildiriblər. Əvvəlki saatda biz 13 gün bundan əvvəl efirimizdə danışdığımız ekspertlərinin müsahibəsinin yazısını təqdim etdik sizə və belə təəssürat yaranırdı ki, söhbət elə onların hal-hazırda studiyada oturmasından gedir. Amma onlar elə o vaxtda artıq belə faciələr haqda, belə hadisələr bu haqda danışırdı. Bu əməkdar inşaatçı Emil Axundov və vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiəsi Liqasının sədri Sahib Məmmədov idi. Hazırda studiyamızın qonağı şəhər planlaşdırılması üzrə ekspert Fuad Cəfərlidir və biz ümumiyyətlə həmin bu proseslər ətrafında danışırıq. Həmçinin əvvəlki saatda hüquqşünas Aslan İsmayılov oldu efirdə. O da bildirdi ki, vəzifəli şəxsləri, özü də yüksək vəzifəli şəxsləri məsuliyyətə cəlb etmək lazımdır. Xatadım, rəsmi məlumata fikir verin. Bildirilir ki, əmin məlumata Bakı Meriyası 1994-cü il tarixində verdiyi sərəncamla yalnız tikintinin layihələşdirilməsinə icazə verib. 94-cü il. Mütəfəkkir MMC, Məhdud Məsuliyyət Cəmiyyət, müvafiq icazə almadan və layihəni razılaşdırmadan 2002-ci ildə, 8 ildən sonra, özbaşına bina inşasına başladı və 5 il ərzində həmin bu özbaşına inşa davam edirmiş Bakıda. Yəni, bax, belə bir məsələ var. Fuad bəy, sizə suallar gəlməkdədir bizim dinləyicilərimiz tərəfindən. Lalə soruşur, mümkündürmü müstəqil inşaatçılardan ibarət bir ekspert qrupu yaradılsın və onlar həmin tikintini ekspertiza etsinlər ki, bu bina nədən tikilirmiş? Söhbət bu uçan binadan gedir.
Tamamilə haqlı sualdır. Çox yaxşı fikirdir. Mən Lalə xanımın sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Əsasən belə hallarda, yəni dövlət komissiyalarından əlavə müstəqil ekspertlər çalışırlar. Və həmin müstəqil ekspertlər də onların rəyləri və obyektiv rəyləri əsasında həmin indi biz konkret hallar, yəni nəzərdə tutsaq binanın çökməsi ilə bağlı olur, həmin rəyə verə bilərlər. Və biz bundan sonra da başa düşə bilərik ki, dövlət komissiyası və müstəqil ekspertlərin gəldiyi ümumi fikir rəy nədən ibarətdir. Bu həqiqətən də mümkündür. Amma məsələn başqa bir tərəfi var. İndi biz bu ekspert komissiyasını müəyyən bir bu hadisə üçün yaratdıq, düz deyilmi? Və başqa tikintilərlə bağlı olaraq, yəni şikayətlərlə bağlı olaraq da həmin müstəqil ekspert qrupu çalışa bilər. Və belə bir olan halda görəsən, həmin tikinti şirkətlərin rəhbərləri və yaxud da ki, sahibkarlar özə imkan verəcəklərmi müstəqil ekspertlər çalışsınlar? Çünki faktik olaraq yəni görürük ki, hətta dövlət komissiyalarının işində bəzi vaxtı yəni maneçilik olur. Yəni bununla bağlı da informasiyalar var. Yəni görürsüz ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi mənim dövrdə yəni tikintini dayandırmışdı, amma tikinti işlərində yəni gedirdi, hətta gecə saatlarında da olurdu. Yəni belə hadisələr var, amma nə belə mən bir söz demək istəyirdim. Ümumiyyətlə biznesin maraqları artıq dövlətin və ictimaiyyətin maraqlarının üstün olmağa başlayıb. Yəni pul, daha doğrusu bu bir korrupsiyanın bir elementidir. Yəni dövlət qərarlarını və ictimaiyyətin maraqlarını heç endirməyə başlayıb. Artıq bununla bağlı olaraq yəni ciddi bir fikirləşməyə.
Yəni söhbət nəinki Azərbaycandan gedir. Yəni bütün dünyada bu proseslər gedir.
Yəni bütün dünyada bu proseslər
biznes daha üstün
hesab olunur, amma hər halda qanun da var ortada. Yəni dövlətin qoyduğu normativlər və qaydalar var. Yəni əgər bunun üstünə ən azından yəni cəmiyyətin vətəndaşların yəni təhlükəsizliyi var. Nəyə görə bu günlərim 4 nəfərin həbsi ilə bağlı informasiya aldı? Mən sizə inandırım ki, heç bu 4 nəfərlə həbsi ilə bağlı informasiya yayılmamışdan əvvəl mən özümə fikirləşdim ki, Tokyo-da hər hansı bir bina başqa bir bina hansı bir qəza vəziyyətində düşdü. Yenidən bir neçə nəfər həbs olundu. Bununla son olacaqmı? Yəni elə həbs etməklə yəni problemin həllini həllindən ayrı olmaq mümkündür? Əsla yox. Yəni mən dediyim kimi preventiv tədbir olmalıdır. Yəni əvvəlcədən tədbirlər görülməlidir. Əvvəlcədən yəni bilmək lazımdır. Ümumiyyətlə bu 4 nəfər kim idi və yaxud da ki başqa tikintilərdə 6 nəfər kimdir, 8 nəfər kimdir? Yəni ümumiyyətlə ona inşaat barədə yəni, məlumatları varmı? Padratçılar kimdir? Tikinti iş nəfərləri kimdir? Yəni olduqca suallar və suallar, yenə yəni, də suallar doğru, yəni ortalığa çıxır. Amma mən Layla xanımı yəni dəstəkləyirəm ki, həqiqətən müstəqil ekspert qrupun yaradılmasına artıq ehtiyac var. Belə force major vəziyyətlərdə mütləq müstəqil ekspertlər öz fikirlərini söyləməlidirlər. Çünki Bakının uzun illər planlaşdırılması, tikintisi ilə bağlı olaraq çalışan və hal-hazırda da işləyən və yaxud da işləməyən çox sayılı mütəxəssislər var. Onlar prosesə cəlb eləmək lazımdır. Və yaxud da ki, indi dövlət institutları var, layihə institutları var, komitələr var və orada çalışan ekspertlər var. Onları cəlb etmək lazımdır prosesə.
Bizim telefonumuz birbaşa efir telefonumuz 436-77-41-dir. Xəttə də dinləyici var. Xəzər bəy, səhər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun,
buyurun,
bəy.
Buyurun.
Mən sizi salamlayıram. Xəzər Emin, Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin vice prezidenti.
O, Xəzər bəy, çox məmnun olun. Buyurun.
Hoş gördük. Mən bu faciə ilə bağlı birinci növbədə xalqımıza başsağlığı verirəm.
Sağ olun.
Yəni, əslində qalanda bu böyük bir faciədir. Bu bayaq bizim hörmətli qonağımız buyurduğu kimi bir zəlzələ olmadan hələ bu hadisə baş verirsə bizim məmləkətimizdə Allah göstərməsin bir neçə ballıq zəlzəliyə görə nə olacaqdır? Böyük bir qardaşlıq qəbirstanlığı yəqin olacaq. Mən üzümü tuturam bütün Azərbaycan xalqına. Mənə elə gəlir ki Azadlıq Radiosunun adı ilə özündə böyük bir təmas var. Birinci növbədə istəyərdim Azadlıq Radiosu bu verilişin bir saatlik yox, ənənəvi olaraq həftəlik bundan sonra və gündəlik olsun. Çünki Bakıda yüzlərlə, minlərlə bu cür binalar tikilir və bizim hörmətli mütəxəssislərin söylədiyi kimi yüzlərlə bizi bu cür faciələr gözləyir. Ona görə də bu andan böyük bir xalq nəzarəti qrupunun yaralmasını arzulardım, xalq nəzarəti və dövlət orqanları xüsusilə hökumət rəhbərliyini, bu işə çox ciddi olmağını, ciddi yanaşmağını arzulayardım və mən hörmətli Fuad müəllimdən, qonağımız bu sahə üzrə mütəxəssisdən bir sualı vermək istəyərdim ki, bir mütəxəssis olaraq Bakıda tikilən yüzlərlə, minlərlə bir daha qeyd edirəm, bu binalardan insan həyatı üçün hal-hazırda yaşaya biləcək neçə faizi görürsünüz?
Təşəkkürlər sualınıza görə, Xəzər bəy, minnətdaram.
Mən sizə təşəkkür
edirəm. Dünya Azərbaycanlı Konqresinin vice-prezidenti Xəzər Əmin idi və Fuad bəy sizə sualı oldu. Cavab verə bilərsiniz.
Çox maraqlı sualı. Mənə əvvəldə də belə sual verilmişdi və mən belə suala belə bir cavab vermişdim. Əslində yaşayırıq, yəni həmin binalarda yaşayırıq, həmin binalarda ev alırıq. Yəni mən dediyim əvvəlki bir şey var idi. Yəni, binalarda tikintisi həmin o mənzillərin qiymətinlə bağlı olaraq bir düşüş yaşanacaq, amma onların qiyməti yenə də artacaq. Yəni, vəhqəti bir faktordur. İnsanların ehtiyacı var və insanlar yenə də yəni, mənzil almağa üstünlük verəcəklər. Biz deyə bilmərik ki, bugündən hansı binalar təhlükəlidir, hansı binalar təhlükəsizdir. Bunun üçün araşdırma aparılmalıdır artıq. Yəni, mən bayaq bir faktı dedim sizə, Sumqayıt şəhərində 1999-cu ildə başlayıram. Yəni, həmin dövrdə nəyə görə bilirdilər ki, 13 bina qəza vəziyyətindədir? 13 səhvələmsə, 14 bina qəza vəziyyətindədir. Deməli, bina ekspertizdən keçirilmişdir. Hı-hı. Bakıda da ehtiyac var ki, artıq, deyək ki, 700-800-ə yaxın yəni, bina tikilib. Yəni, həmin binaların, heç olmasa ekspertizdən keçirilsin. Görək, hansı binalar yaşamaq üçün əlverişlidir. Hansı binalar üçün isə ciddi yəni tədbirlər görməlidir. Yəni heç olmasa yəni bu profilaktik səviyyəsi, sonra isə yəni əsaslı şəkildə yəni təmir olunmalıdır. Sovet dövründə əsaslı təmir idarələri vardı, yəqin ki, yadınızdadır. Və həmin əsaslı təmir idarələri bu günlərim yoxdur, fəaliyyət göstərmirlər. Faktik olaraq yəni belə idarələrin yaradılmasına ehtiyac var. Buna həmin tikinti şirkətləri yəni özləri maraqlı olmalıdırlar ki, gəlsinlər desinlər ki, bəli, bu bizim yəni binamızdır, yəni çox möhkəm konstruksiyalı binadır və binada yaşamaq olar və burada yaşamaq standartına cəlzəyə davamlıdır. Əgər bunu tikinti şirkəti etmirsə və əgər bunu vətəndaş da tələb etmirsə və həmin bina, həmin mənzil alınırsa, onda Yəni biz görə bilməyəcəyik hansı bina daha yaxşıdır, yəni yaşamaq üçün hansı bina daha əlverişsizdir. Və ona görə də yəni belə bir mən təklif də irəli sürərdim. Yəni xalq nəzarəti ilə bağlı olaraq yaxşı bir fikir. Xalq nəzarəti əslində bir vətəndaşın bir təşəbbüsü olmalıdır. Yəni vətəndaş özü bina aldıqda, yəni o sertifikatını, uyğunluq sertifikatını təqdim eləsinlər ona. Yəni binanın tikilməsi ilə bağlı olaraq qərar təqdim eləsinlər. Sonra orada tikilən binanın tikintisindəki istifadə olunan o materialların keyfiyyət sertifikatlarını tələb eləsinlər. Sonra binanın tikinti müddətində yəni hansı parametrlərə, hansı dövründə yəni bina tikilib, yəni infrastrukturla bağlı olaraq məlumat alsınlar və hansı bağlıq zəlzələ davamlıdır, yəni onunla bağlı olaraq relyefi ilə geoloji quruluşu ilə bağlı olaraq məlumat alsınlar. Yəni bu məlumatlar hamısı artıq bundan sonra tikinti şirkətləri verməlidir. Və mən belə bir təklif də vermək istərdim. Artıq yəni bu günlərim biz televiziyalarda görürük, yəni binalarla bağlı olaraq, yəni müəyyən reklamlar var. Yəni, həmin reklamlarda yəni heç olmasa əhalini yəni məlumatlandırılsın ki, yəni həm hansı standartlara uyğun tikilir, keyfiyyət standartları, sonra relyef, geoloji quruluşu. Artıq bilirsiniz nəyə görə bunu deyirəm mən? Çünki əhali yenə də yəni şübhə içində olacaq. Heç olmasa bir qədər narahatçılığın qarşılanmaq və bir qədər də yəni məsuliyyətli olmaq lazım. Yəni ciddiləşmək lazım olacaq problemin ətrafında. Ona görə də yəni mən dinləyicimizin sualına yəni, belə bir cavab vermək istəyirəm ki, həqiqətən də bunu yoxlamaq üçün yəni ciddi bir iş aparmaq lazım gələcək. Yəni bunu indidən demək mümkün deyil, söyləmək mümkün deyil. Həqiqətən də Bakıda elə binalar var ki, yəni çox yüksək keyfiyyətli tikinti materiallarından istifadə olunur və binanın özünə baxdıqda da yəni hiss olunur ki, bina həddindən artıq yəni dözümlü bir binadır. Amma bəziləri haqqında demək olmaz və həmin deməyə olmadıqlarından biri də elə bizim
yəni onsuz da şübhə doğururdu.
Şübhə doğurur, şübhə doğuran yəni iki göz aldatmır hər halda.
Hər halda onun yanından keçən avtomobil yolu da şübhə doğururdu. Çünki müntəzəm olaraq hələ dediniz sürüşmə zonası kimi qiymətləndirilirdi. Müntəzəm olaraq çuxurlar əmələ gəlirdi həmin o yolda. Ayrılırdı. Mən onu şəxsən özüm görmüşəm. Birbaşa nefir nömrəmiz 436-77-41 İlxan Abbasov bizə zəng edib dinləyici. Biz hal-hazırda İlxan Abbasov efirə qoşuruq. İlxan Bey, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, buyurun, sualınızı, radionu söndürün.
Sual deyəndə mən öz fikrimi deyirəm. Mənim yaxın dostlarımla biri çox ciddi mütəxəssisdir bu sahədirə və belə binalar dikənlərdən biridir. Və bir neçə bundan qabaq mən soruşmuşdum ki, bu binaların konstruktiv baxımdan və yaxud da hammal baxımdan nə təminatı var? O qədər gözəl açıqlama verdi ki, bu binalarda üç şeyi nəzərə almaq lazımdır. Birinci, mühəndis konstruksiya işi. İkinci, həmin tikintini icra edərkən istifadə olunan hammal. Üçüncü də ki, layihə üzrə tikintinin yerinə yetirən icrası, iş icraçısı var. Paraqraf deyirik də biz ona. Bax, onun həyata keçirdiyi iş nə vəziyyətdədirsə, bunlar binanın yaşantısını təmin edir. Konstruksiyanı deyə təsdiq edirlər və baxıcı konstruksiya düzdür. Mühəndis də buna baxır. Gəlir hammal. Hammalı, məsələn, bu sahədə ucuz kreditə verən şirkətlərdən biri yuyulmamış çınqılını bina dikir. Arasında torpaq qalan çınqılın faciəsi belə bu cür nəticələrlə. Sonra betonun vurulmasının özündə əgər kiçik bir fasilə verilirsə, betonda kəsiklər baş verir. Bu monolit bunlarda birləşmə. Və azacaq zəlzələdə titrəyişdə həmin o kəsik yerdən qopmalar olur. İndi siz fikir verin, iş icraçısı, mühəndis konstruktor və hammal. Bunun üçünə də nəzarət edən o bir az təklif olundu bir nəfər tərəfindən ki, müstəqil ekspertlər qrupu, Lalə xanımın dərsi. Fuad bəy də deyir ki, bunu necə eləmək olar? Bunu kim bununla icazə verəcək, gəlsin, yoxlasın? Niyə olmur ki? Kollektiv yaransın, bu heyətdə olan kollektivin müstəqil ekspert qrupu kimi iştirak etməsinə prezident fərman versin. Yəni bunun səlahiyyəti olsun. Bunun səlahiyyəti olmasa, düzdür Fuad bəy, heç bunu yaxın, özünə yaxın qoymayasın. Bir də bayaq bir söz dedi, biznes işi dövlət işindən və yaxud da cəmaatdan üstün olur. Ay qardaşım, dövlət nümayəndələri biznes işinin dalında durmasa, bu tikinti biznesi cəmaatın başına bu oyuna çabilməz. Buna görə də mənim yəni deməyim budur ki, həmin müstəqil ekspertlər qrupunun üstündə dayanın. Bu ağırlı fikirdir.
Aydın, teşekkürler fikrinize göre. Yakın havası buydu bu. Bize 436-77-41 numaralı telefonla zeng edip müstakil ekspert'e barada danıştı. Fuat Bey biraz evvel. Elhamınız var mı Elhan Bey'in fikirlerine?
Elhan Bey'in fikrine alamam yoktur. Aslında yani doğru söylüyor. Ve ben burada müstakil ekspert bu grupuna göre müstakildir ki. Yani, o ümumiyyətlə dövlətdən yani ayrıdır. Yani bunun için ümumiyyətlə bir təşəbbüs olmalıdır. Təşəbbüs hem birincisi mütəxəssislərdən gəlməlidir. İkinci bir tərəfdən isə təşəbbüsü, yəni alqışlanan və onu cəlb ediciliyini görən həmin o tikinti şirkətləri və sahibkarlar olmalıdırlar.
Nazim yazıb bizə 050-744-1017 nömrəsində ki, bugün mən gələndə avtobusda bir adamın söhbətinə çıxdım. Deyir ki, tikintidə tanıdığı 4 prorabın heç biri ixtisasçı, inşaatçı deyildi. Soruşurdum ki, bəs necə tikirsiniz? Deyirdilər ki, elə Allah ümidinə bir də çalışırıq ki, fəhlələr ixtisaslı olsun. Yəni, prinsipcə məsuliyyətsiz yanaşma.
Məsuliyyətsiz yanaşma, bəli, bu hərində var.
Əgər bu baş verirsə, yəni bu spekulasiya mövzusu ola bilər hər halda. Yəni...
Spekulasiya mövzusu, ciddi spekulasiya mövzusu, bəli. Bilirsiniz, mənim yadımdan düşür, 99-cu il Türkiyə zəlzələsi yadımdadır.
Yəqin ki, mən sizə soruşmaq istəyirdim sizdən. Siz o zaman deyəsən orada idiniz.
Yox, mən orada deyildim. Mən bir il sonra getdim. Mən düzdür, zəlzələ nəticələri artıq aradan qaldırılmışdı.
Amma böyük qalmaqal qopdu.
Böyük qalmaqal qopdu. Amma böyük qalmaqalın nəticəsi nədən ibarət oldu? Demək olar ki, heç bir nəticəsi olmadı. Çünki həmin ərazidə, baş ərazidə zəlzələ baş verdi. Zəlzələ baş verən ərazidə, yəni tikilən binaların, yəni sahibləri cinayət məsuliyyətinə cəlb oldular. Böyük məbləğdə, yəni cərimə olundular. Amma ortada nə oldu? 5 min insan həyatı getdi. Amma məsələnin digər bir tərəfinə diqqətlə baxsaq, görərik ki, elə Türkiyədə də yəni, tikinti şirkətləri və gedilən tikintidə yəni eyni ilə Azərbaycanla vəziyyətlərdir. Yəni, çünki indi danışılanlar başqa, bizim televiziyada gördüyümüz başqa və yaxud da ki, burada olan türk dostlarımızın dedikləri başqa. Amma faktiki, yəni mənim gözümlə gördüyüm və Türkiyənin mütəxəssisləri ilə yəni, apardığı müzakirələr tam başqa bir şeydir. Və bunu hamı da bilir ki, yəni Türkiyədə həm mütəxəssislərlə bu məsələ müzakirələnə bilir ki, məsələn, Ankaranın 72% gecəqondulardan ibarətdir. Baxırsınız ki, Ankara gözəl.
Ankaranın 72% gecəqondu.
Gecəqondudan ibarətdir. Nəyə görə gecəqondudur? Mən sizə indi izah edim. Çünki bu binalar, baxırsınız ki, Ankara çox super modern bir şəhərdir.
Baxımlı şəhərdir. Kənarında.
Çox baxımlı şəhərdir və içərisində hiss olunur. Amma sadəcə olaraq həmin o binaların tikildiyi ərazi və həmin binaların keyfiyyəti yəni şübhə doğurur. Çünki dövlət tərəfindən heç bir yəni icazə alınmayıb. Və dövlət heç bir dövlət reyestrindən və qeydiyyatından keçməyib. Ona görə də əgər sabahlar Ankara'da belə bir hadisə olsa, Allah eləməmiş. Yəni bunu deyirəm həmişə. Çünki heç vaxt arzulamaram bunu. Yəni yenə də yəni gecəqondular, yəni tikənlər həmin binaların tikintisinin yəni üzərinə düşəcəklər. Ümumi bir mənzərə bundan ibarətdir. Yəni Azərbaycanla Türkiyə ilə arasında yəni ümumi oxşarlıq nədən ibarətdir? Mənim bir türk müəllim dostum biz onunla söhbət edərkən deyir, çox maraqlıdır, deyir. Azərbaycanda gedən proseslər İstanbulda gedən proseslərlə eynidir. Yəni insanların əllərini kapitala və kapitalı haraya atıştırırlar. Birincisi, yəni İstanbul kimi gözəl bir şəhər, yeni tikintilərlə belə deyək ki, köbut şəkildə, yəni şəhərin görünüşünü pozdular. İkinci bir tərəfdən avtobuslar, mikroavtobuslar və taksilər almağa başladılar. Üçüncüsü də çoxlu sayda baqqal dükanları açmağa, baqqaliyalar, yəni kiçik marketlər açmağa başladılar. Və ümumi siz bir oxşarlığı görürsünüz. Həmin oxşarlıqda nədən ibarətdir? Bugün həmin o İstanbulda tikilən evlərlə, yəni İstanbulun görkəminə, Bakının görkəmi demək olar ki, eyniləşməyə başlayıb. Bir tərəfdə müasir tarix, daha doğrusu qədim bir tarix var, bir tərəfdə müasir heç bir nəyə, belə deyək, əsaslara əsaslanmayan, heç bir yəni fundamenti olmayan, yəni bir modern bir tikinti görür. Aslında bunu modern tikintidə demək olmaz. Modern tikinti bilirsiniz, biri var stil, dizayn. Yəni bu tam başqa bir anlayışdır. Yəni müəyyən bir yaşayış kompleksi və yaxud da biznes kompleksi tikərsiniz. Yəni bu şəhər arxitektura baxımından yəni çox modern və super ola bilər. Yəni siz bununla öynə bilərsiniz. Amma başqa bir tərəfdən var ki, binalar tikilir və yalnız rəng nəhdikdən sonra yəni gözəl görsənməyə başlayır və bir neçə ildən sonra da yəni həm binada yaşayan sakinlər onun fasadına müəyyən qədər əl gəlsin, həm binanı yenidən yəni körülürlər. Artıq tam başqa məsələdir. Bilirsiniz, yəni modernlə artıq biz danışmayaq Bakı şəhərini. Çünki Bakı şəhərinin modernləşdirilməsi üçün hissələ həddindən artıq çoxdur. Bugün şəhərin 220 min hektar ərazisində cəmi 22 min hektarı bu günlərim yəni istifadə olunur.
10%.
10%, bəli, Bakı şəhər bugün 10%-lik gücündə tikilir. Bəs şəhərin ətrafı, şəhərin belə deyək ki, nəyə görə mərkəz tikilməlidir? 1986-cı ildə qəbul olunmuş baş plan var. Yəni ona baxmaq lazımdır ki, Dübəndidə 256 min nəfərə əhalisi olan böyük bir yaşayış massivi salınmalı idi. Hani bəs bu layihə? Türkanda salınma. Bugünə qədər Türkanda, Hövsanda, mən Hövsanla bağlı məsələ aydın Hövsan, çünki çox küləkli yerdə oldu. 90-cı illərin sonunda, yəni bu metabaş layihədə bir dəyişiklik oldu. Və söyləndi ki, həmin hissədə yaşayan, həmin hissənin məskunlaşdırılması Sumqayıt tərəfinə əvəzlənsin. Amma gəlin gördüyünüz kimi, hər şey nəzərə alınmışdı. Yəni şəhərin ətrafında böyük bir şəhər. Yəni deyək ki, Sumqayıt kimi böyük bir şəhərin salması nəzərdə tutulmuşdu. 2005-ci ildə bu tikinti başa çatmalı idi. Amma halbuki indi orada 30 min nəfər əhali yaşayır. Və yaxud Türkiyənin hissəsində. Yəni belə faktlar əslində, yəni mütəxəssislər həmişə deyəndə müəyyən mənada mən deyim ki, rəsmilər tərəfindən və yaxud məmurlar tərəfindən qıcıqlanırlar. Onlar yəni bunu qıcıqlanırlar və belə deyirlər. Biz həmişə deyirik ki, gəlin belə deyək. Yəni baş planla bağlı olaraq, yəni deyək ki, baş planda nə varsa onu bizə göstərin. Uzun illər yəni bu müzakirə olur ki, baş plana heç olmasa bir ictimai baxış keçilsin. Buna icazə verilmədi 90-cı illərdə. Doğru deyilmi? Və əgər bilsəydi ki, yəni insanlar, vətəndaşlar üçün açıq olsaydı, insanlar, yəni sizin Dübəndidə yaşamaq üçün 256 min nəfər əhalinin yaşaması üçün böyük bir rayonu salınması gözlənilir və əhalinin istər-istəməz bu diqqətini cəlb eləyəcəkdi. Və bundan da yəni bir yaxşı nəticə çıxartmaq olardı ki, yəni tikinti şirkətlərinə özləri də bir qədər investisiya, yəni yönəldəcəyi yeri yəni məlum etsinlər. Yəni bunun ümumiyyətlə bir PR elementi var idi. Yəni PR elementini istifadə etmək lazım idi. Məsələn, deyək indi Bakının gələcək baş planı hazırlanır. Yəni həmin yerdə göstəriləcəkmi? Yəni Bakıda yəni Dübəndi kimi böyük bir yaşayış kompleksi salınacaq. Salınacaq, yəni göstəriləcək yenə də. Amma onun məskunlaşdırılması artıq Sovet dövrü deyil.
İndi deyərlər ki, sizə darıxmayın, Dübəndiyə də gidib çıxacaqlar. Elə,
yəni, təkir deyib çıxsınlar, yəni mən çox onu istəyərdim.
Hər halda bizim birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir və bizə zəng edən dinləyicilərdən daha birisi bizim də telefon xəttindədir. Bu Gültəkin xanımdır. Hər vaxtın sağ olsun, Gültəkin xanım.
Alo.
Bəli, buyurun, ifadəsiniz.
Salam aleyküm.
Salam aleyküm.
Mən sizin hamınıza qurban olum, oğlum. O qədər sizdən razıyam, daimi dinləyicinizəm.
Buyurun.
O qədər sizə minnətdarım ki, bu bədbəxt türk xalqının faciəli həyatını bütün dünyaya siz çatdırırsınız. Mən bu tikinti ilə bağlı bir fikrimi demək istəyirəm. Bizim bina pəncərənin düz qabağında 24 dənə göydələn tikiblər. Metronun üstüdür. Metro gedəndə gecə başımı kravatda qoyuram. Mən dingildir başım. Bilmirəm bu 18 mərtəbə necə o metronun üstündə dayanır. İlahiyyət fakültəsinin yanında məscid var. Müsabəyev heykəlindən bu tərəfə. Binalar bir-birinə yapışıb o 20 mərtəbə, 18 mərtəbə. Mən bunları tikəndə baxıram, armaturları taxırlar belə kubik kimi şeyin içinə 5-6 dənə armatur. Özü də indiyin sementaxı torpaqdır, sement deyir. O torpağı qumla qarışdırıb tökürlər onun üstünə, nə suvarka eləyirlər, nə o dəmirləri bir-birinə bitişdirirlər. Təzdən ikinci mərtəbəni tikəndə bir də o armaturun yanına ayrı armaturlar 5 dənə, 6 dənə taxırlar, yenə sement tökürlər, bir mərtəbə də əmələ gəldi. İnanın, bir ildə 6-7 bina tikiblər. Qədimlərdə bir bina neçə vaxta tikirdik. Bu böyük bir faciə olacaq bura insanlar köçüb yaşayanda. Oğlum, birinci buranı yoxlasınlar. Bu məscidin yanındakı binadan başlamış o tərəfə qədər. 24 binada hamısı da bu tipdə tikilib. Nə olub? Türkün elə ziyalısı ya zindanda, ya xaricdə ölməlidir. Fəhlətçi də bu cür müsibətlə. Mən dünəndən məliyirəm. Bə o analar necə dözsün
bu müsibətə, ay oğul. Özünüzə alın, özünüzə alın. Aydın məsələdir ki, bu faciə kimi də qəbul olunur bir çoxlar tərəfindən və belə bir məsələ prinsipçə hamı tərəfindən təsdiqlənən məsuliyyətsiz yanaşmanın nəticəsi də prinsipçə gözlənilən idi.
Onlar Bakının düşmənləridir. O göy dələni tikənlər hamısı Azərbaycanın düşmənləridir. Ermənidən də betər düşməndirlər. Çünki o gözəl başını görünə günə salıblar bunlar.
Aydın da. Təşəkkürlər zənginizə görə. Çox sağ olun, Gülər xanım. Minnətdarım. Hər halda çox emosional bir zəng idi. Prinsipçə öz mövqeyini bildirdi və başa düşmədi.
Həqiqətən də yəni belə faktlar yəni onlarladır. Yəni Bunu mən deyirəm, əvvəlki sözüm əvvəlini qaydıram. Şəhərdə gödən tikintini və onun vəziyyəti ilə bağlı olaraq, yəni mütəxəssis olmaq ehtiyacı yoxdur. Yəni ilk yəni baxış üçün. Yəni bunun üçün sadə bir göz kifayət edir. Yəni göz, yəni dediyimiz kimi, gördüyümüz kimi, yəni göz aldatır.
Niyə belə deyirlər? Çünki axı mütəxəssis inciyər deyər ki,
ya bilirsiniz,
mən daha çox bilirəm.
Sözün açığı Sovet dövründə yəni çoxlu inşaatçılar var idi və inşaatçıların övladları var idi və həmçinin inşaatçıların ailələri olub. Sonra hər kəsin ailəsində və yaxınlarında, tanışlarında belə adamlar olub. Ümumiyyətlə belə belə deyək, zakulisinə, həm süfrə arxası söhbətlərdə məsələlər çəkilib. Yəni bununla bağlı olaraq, yəni əhalə kifayət qədər məlumatlıdır. Yəni tikinti elə bir şeydir ki, bu günlərə müasir dövrdə görürsüz. Tikinti ilə bağlı olaraq hər kəs maraqlı, hər kəs evinə maraqlanır. Hər kəs tikintinə, yəni daşın da qiymətini bilir, qumun da qiymətini bilir, çınqılın da, sementin də, betonun da, sonra deyək ki, armaturun da hər bir şeyin qiymətini bilir. Ona görə də onlar üçün artıq qeyri-adi bir şey deyil, yəni bilirlər. Yəni amma başqa bir tərəf var ki, mütəxəssis rəyi artıq başqa bir şeydir. Yəni onun üçün belə deyək, mühəndis, arxitektor olmaq lazımdır.
Yəni deməsiz ki, nəticə etibarı belə prinsipçə eyni fikir gəlib çıxır.
Prinsipçə yəni artıq yəni ona şərh vermək və onu daha çox detallaşdırmaq nöqtəyi nəzərdən mən söyləyirəm.
Tabi dinləyici Sadiq bizimlə xəttə olmalıdır. Məhər vaxtısa Sadiq bəy, buyurun. Əfsuslar dur. Güman ki, hansı bir texniki nasazlıq baş verdi. Telefon xəttindən söhbət gedir burada. Və danış. Bilirsinizmi, Fuad Cəfərli də studiyamızı quran xatırladım. Şəhər planlaşdırması üzrə ekspert. Fuad bəy, bəlkə bu lətifəni siz eşitmişsiniz bugün. Mən də bunu az qoymuşam ki, fərasətli xalq prinsipcə. Dünən bina çöktü də, uçdu. Dinləyin, bu lətifəni qara lətifədir bu, əvvəlki saatda oxudum mən. Bakıda çökən bina ilə bağlı məhkəmə gedir, hakim bir evdən soruşur ki, ay ev, niyə çöktün bəs bu qədər adam? Məndə günah yoxdur, günah daşdadır, ev deyir. Daş deyir, məndə günah yoxdur, günah armaturdadır. Armatur deyir ki, məndə günah yoxdur, günahkar qumdur. Qum deyir ki, məndə günah yoxdur, günah çınqıldadır. Çınqıl da deyir ki, günah məndə deyil, günah simentdədir. Siment də bəlkə əsəbləşə ayağa qalxıb deyir ki, mən orada olmamışam. Xahiş edirəm, məndən bura qatmayın. Yəni biz sözlərin ikinci mənası var burada. Mən orada olmamışam və xahiş edirəm, məni ora qatmayın. Nə qədər ümumiyyətlə bu haqda prinsipcə danışdıq siz biraz əvvəl ki, belə hallar olur. Yəni tikinti materiallar arasında çatışmazlıq üzə çıxır və keyfiyyətli materialları keyfiyyətsiz uxşar materiallarla və ümumiyyətlə digər materiallarla əvəz edilir. Yəni belə?
Belə faktlar var. Belə faktlar var və mən bura gəlməmişdən əvvəl də oxudum. Qəzetlərdə də bu barədə məlumatlar verildi. Ümumiyyətlə, həmin normativlərə uyğun olaraq bu, bilirsiniz, bir sovet dövründə də vardı. Ümumiyyətlə, tikinti elə bir şeydir ki...
Tikinti yeyinti var.
Tikinti yeyinti, tikinti həmişə, yəni belə deyək, yəni oradakı xərcləri yəni, artırmaq əvəzində isə az istifadə etmək olur. Amma bunun forması da var. Axı, bilirsiniz, bu binanın tikilməsi, yəni şəxsi məqsədlər üçün, yəni şəxsi biznesiniz üçün, yəni kapitalın artırılması üçün istifadə edəndə bunda bir heç olmasa bir insaf olmalıdır. Yəni vicdan məsələsi artıq ortaya çıxır. Yəni heç kəs bunu nəzarət edə bilmirsə. Deyək ki, əgər siz tikinti məhsulları, tikinti materiallarının qiymətini uyğun olaraq, yəni 50%-nə 50% arasında, belə də 50-50-yə, yəni onun həmin belə deyək, birləşmələri, daha doğrusu tikinti materiallarının bir yerdə sintezi. Yəni siz qənaət edirsə, bu deməkdir ki, yəni siz tikintinin ömrünü birincisi qısaldırsınız, ikincisi də ki, yüzlərlə insanı yəni vaxtından əvvəl yəni həyata keçməsini yəni təmin etmiş olursunuz. Yəni onu vəsiqə verirsiniz. Çox təəssüf olsun ki. Və belə halların risk qarşısını almaq da mümkün deyil. Belə halların qarşısını almaq ona görə mümkün deyil ki, yəni dediyimiz kimi mən əvvəldən yenə söylədim. Yəni elə tikinti şirkətləri iş aparmalıdırlar ki, onların sertifikatları olsun və məsələn də SC sertifikatı olsun, ISO standartları olsun və həmin o texniki parametrlərə cavab verməli olsunlar. Çünki bunlar hamısı şərtlərdir. Yəni bu şərtlərə əməl etdikdən sonra müəyyən mənada
axır insan faktoru ortaya
çıxır. İnsan faktoru ortaya çıxır. Bəli, insan faktorunu heç olmasa üstələyən ən əvvəl, yəni insan faktorundan da əvvəl, yəni bu işi görən insanlar ümumiyyətlə özləri professional olmalıdır və peşəkar və tanınmış olmalıdır. Nəyə görə bu günlərin Bakıda xarici şirkətlərinin tikdiyi binalar, məsələn, Atkins də var, Altis Group da var. Yəni bunlar tikirlər. Yəni bunların tikintisi, yəni biz qıraqdan baxıb seyredirik, yəni böyük həvəslə xarici şirkət olduq, ola da bilər, olmaya da bilər. Yəni bu ilk növbədə yəni biz bunu tanımaya da bilərik. Amma tikintinin keyfiyyətinə baxdıqda artıq biz görürük axı. Yəni onun nə qədər yəni məsuliyyətli tikintisini. Yəni həqiqətən də xanım burada sual həqiqətən sorur. Deyir axı bir il ərzində nə qədər bina tikmək olar? Binin ərzində qədimlərdə deyir binanı çox rəng tikirlər.
Sovet tikintiləri 25 il ərzində 9 mərtəbəli bina tikirlər.
Bəli, və yaxud da ki indinin özündə, yəni dediyimiz yaşayış kompleksi artıq 2-3 ildir tikintisi gəlir.
Sadiq nəhayət ki bizimlə telefon xəttindədir dinləyicimiz. Sadiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, buyurun, sualınız, buyurun.
Mən salamlayıram. Mənim sualımdan bayraq ki, məsəl üçün bu dünəndən hoşum deyilir bu söhbət. Bu çox bu işçilər bu işlərlə bu tikintilərdə indi bu peşəkarlar deyil, mütəxəssislər deyil, ona görə də bu ümumiyyətlə bu bir tikintiyə özü peşəkar olmayan bu işçiləri üçün yığma peşəkarlar çox məsəl üçün müşkül məsələdir. Ona görə heç olsa bu beton söhbəti əsas daşıyıcı məsəl üçün divarlardır. Bu bir məsələlər, məsəl üçün bunlar bir zavod qabaqı ilə olduğu kimi o dəmir, beton nəmuratlar zavodları var idi. Onları sifariş verib, orada peşəkar məsəl üçün briqadalardan mütəxəssislərdir. Onları orada sifariş verib getib burada quraşdırılmışsa məsəl üçün xeyli, məsəl üçün məqsədə uyğun olmazdımı? Necə baxırıq var?
Minnətdaram Sadiq bəy, buyurun.
Çox gözəl yəni təklifdir. Həqiqətən də bu təklif bu təklif bir neçə dəfə səslənib və bizim ekspertlər tərəfindən, yəni bizim dostumun ekspertlər tərəfindən səslənib. Doğrudan da əgər yadınıza gəlirsə, 80-ci illərin axırlarında Azərbaycanda bir mənzil bumu yaşandı, yəni tikinti bumu yaşandı. Bəli. Və tikinti bumu nəticəsində Bakının elə Əhmədli, Günəşli, 8-ci kilometr hissəsi, şəhərin digər ətrafları da, hətta mikronlar hissələrində də, yəni böyük İri panelli evlərin tikintisi həyata keçirildi. İri panelli evlərin tikintisi üçün yəni hardasa bir 10-20 illik hazırlıq görülmüşdü. Və həmin o tikintidə olduqca yaxşı mütəxəssislər vardı. Belə deyək ki, yəni binanın tikilməsi yəni birbaşa yəni indiki dediyimiz tikiş şəkildə yox, sadəcə yəni tikinti həmin o beton məmulatları buna biz yadımına düşürsə əgər mən deyim bunu şey beton dəmir beton məmulatlar zavodu deyirdik. Yəni həmin hazır komplekslər şəklində, hazır yəni belə deyək, kompakt şəklində hazırlanmış yəni pəncərələr, şüşələr, sonra divarlar gəlirdi və onlar bir müstəqil yəni quraşdırılırdı. Bunun nəticəsində məsələn deyək, Sumqayıtda bir 70 min nəfərə yaxın insanı 3 il ərzində evlə təmin etmək mümkün oldu. Nə oldu? Yəni insanlar yəni belə deyək, evlə təmin oldular. Əsas məsələ bizim nəticəmiz nə ibarətdir? Yəni mənzil ehtiyacı ödənsin, mənzil deficitlərdən keçsin. Yəni həqiqətən də bu yaxşı bir təklifdir və bu təklifi yəni hökumət nəzərdən keçirməlidir. Çünki həmin o kombinatlar ki var ki, Bakıda 3 dənə var idi, sonra ölkənin digər şəhərlərində, Gəncədə və Sumqayıtda hər hansında birində var idi. Səhv eləmirəmsə, mən bu arada məlumatım belədir. Yəni onların işini təzədən bərpa etmək mümkün deyilmi? Yəni yerə yığılsın, əgər bu mənzil ehtiyacını ödəmək istəyir və sizə inandırım ki, bu mənzillər həm də ucuz başa gələr. Çünki kompleks şəkildə yəni hazırlanmış belə deyək, hissə-hissələri, komponentlərdən hazırlanmış binalar daha sürətli tikilir və ikinci tərəfdən keyfiyyətli olur. Üçüncü bir tərəfdən də belə deyək, çox ucuz başa gəlir və insanlar da rahatlıqla ev tapa bilərlər.
Yəni istehsal Azərbaycanda olsun.
İstehsal olsa Azərbaycandadır. Yəni bunu yenidən yenə dirçəltmək lazımdır.
Bax, Azərbaycan meyvələri xarici meyvələrdən qat-qat bahadır. Yəni biz bilirsiniz belə bir problemlə rastlaşa bilər Azərbaycan. İndi belə bir vəziyyət yaranıb ki, xaricdən gətirmək daha sərfəlidir.
Bilirsiniz, olsun, yəni xaricdən gətirmə daha sərfəli ola bilər, amma yerli istehsalı da şərait yaradılmalıdır. Nəyə görə Azərbaycan şirkətləri, Bakı Baş Tikinti İdarəsi var idi. Bakı Baş Tikinti İdarəsi Pakistanda evlər tikirdi. Və yaxud da ki, Azərbaycanın metro tünel tikinti şirkəti, Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, İzmir metrosunu, Türkiyədə İzmir metrosunu tikdi. Yəni Azərbaycan tikinti şirkətlərinə o qədər mi yəni səbatsızlar? Sadəcə olaraq yəni işi təşviqat aparmaq lazımdır. Sadəcə olaraq bu günlərimdə yəni Azərbaycanda tikinti aparan yerli tikinti şirkətlərdir və materiallar yəni də xaricdən gəlsin. Yəni xaricdən gələn materiallar biz heç bir şey demirik. Sadəcə olaraq yerdə yəni hazır olan həmin o ev tikmə kombinatları var. Ev tikmə kombinatları öz işlərini görsünlər. Nə görə Sovet dövründə 75 milyon insanı həmin ev tikmə kombinatları işlə təmin et də evlə təmin etmədilər. Yəni bunun nə pisdir ki, həmin binalar yenə də qalır, amma bu günlərin 5 il əvvəl tikintisinə başlanmış bina uçur. Görün, indi siz aradakı fərqə baxın. Ya iki burada şərt qoymaq lazımdır. Ya birinci yeni tikilən binalar, hansılar ki indi tikilir, onlar keyfiyyətinə güclü nəzarət olmalıdır. İkinci bir tərəfdən də yəni bir təşviqat aparılmalıdır ki, artıq bu iri panellər tikilsin. Yəni bundan artıq vəziyyətdən çıxmaq mümkündür. Və şəhərin ətrafı getdikcə məskunlaşmağa başlasın və yeni yaşayış massivləri yaransın. Yəni Dübəndidəki yaşayış massivi yəni məsələsini gündəliyə gətirmək lazımdır. İnsanlar artıq yəni şəhərin mərkəzində belə deyək, hər bir tərəfdən artıq sıxılmış vəziyyətdədirlər. Ona görə müəyyən mənada yeni bir yaşayış kompleksinin yaradılmasına ehtiyac yoxdurmu? Var.
Haydın, bizim studiyamız qonaq Fuad Cəfərlidir, xadladım şəhər planlaşdırması üzrə ekspert. Telefon qatında isə Daşınmaz Əmlak Baza İştirakçılar İctimai Birliyinin icraçı direktor Üstad İbrahim Odur. Üstad bəy, axşamınız xeyir olsun. Biraz əvvəl studiyamız qonaq Fuad Cəfərli qeyd etdi ki, həmin bu hadisələr prinsipçə daşınmaz əmlak bazarı qiymətinə, bazarda olan qiymətlərə çox ciddi təsir edə bilər və belə bir məsələ vəziyyətlə rastlaşa bilər ki, həmin bu bazar ilkin bazarda, yəni yeni mənzillər olan qiymətlər 15-20% aşağı düşə bilər, hətta sentyabrdan başlayaraq, amma ikinci bazar adlanan, yəni artıq istifadə olan mənzillərin qiyməti kəskin şəkildə arta bilər. Yəni siz prinsipçə bu sayəni təhlil edirsiniz. Bu baş verə bilərmi yoxsa yox? Necə düşünürsünüz?
Yox, mən düşünmürəm. O səviyyədə qiymətlər yəni dəyişə bilər bu qısa müddət ərzində. Niyə görə? İlkin bazarda sentyabr ayından satıcılar hazırlaşır, lakin növbəti qiymət artımını həyata keçirsinlər və təbii ki, bu prosesin, bu hadisənin baş verməsi bu prosesi həyata keçirməyə müəyyən qədər əngəllə törətdi və bu iş adamları bu prosesi həyata keçirmək üçün 3-4 ay sonra bu prosesi həyata keçirmək üçün ileri atmalı oldular. Yəni, qiymətlərdən bugünkü reallıq ondan ibarətdir ki, qiymətlərin bugün yaxın 3-4 ayda artımı demək, iş adamları tərəfindən, sahibkarlar tərəfindən həyata keçirilməyəcək. Qaldı ki, qiymətlərin aşağı düşməsi, mənlə razılaşarsınız ki, heç bir sahibkar demək, mənzili maya dəyərindən aşağı onu, qiymətə onu satmaz. Çünki ən yaxşı halda bu ona sərfəli deyil ki, o tikintini aparsın və tikintini tam dayandırar, ümumiyyətlə o tikintidən əlçəkər həmin iş adamı. Ona görə də qiymətlərin onun maya dəyərindən aşağı düşməsi təbii ki, mümkün deyil. Yəni, son bu 2007-ci ilin əvvəlindən bugünə qədər baş verən proseslərə biz nəzər yetirsək, görərik ki, bizdə qiymətlərin demək, ümumiyyətlə tikintinin xərc maddələrinin artım tempi həmin tikintinin hər kvadrat metrinin satış qiymətinin artım tempini üstələmişdir. Yəni tikinti sahibkarı avaran şirkətlər öz rentabilliyinin artması hesabına müəyyən qədər artmışlar, artmağa məcburdur. Bu baxımdan onlar qiymətli 20% qədər, 25% qədər salması ən azı reallıq görünür. Təbii ki, ilin axırına qədər qiymətlərin əvvəlki illərdə olduğu kimin artımı demək ki, qeyri-real sayılır, real sayılır. Yəni, qiymətlər müəyyən qədər stabil dəyərdir. Ayrı-ayrı tikilən binalarda müəyyən qədər 5-4% və ola bilər. O vaxt binalardakı onlar tikintini davam etdirmək üçün maliyyə mənbələrinin malik deyirlər, yoxdur maliyyə mənbələri, onların maliyyə mənbələri ancaq realizasiyasına gəlir. Bəzi onlar məcbur olur, müəyyən güzəşlərə gedə bilərlər. Amma İri şirkətlər heç bir halda qiymətlərdə güzəşdə getməkdələr, yəni stabil sağlayacaqlar. Amma qalabı ki, təkər odunlara təsiri, qəbdə torpaq pazarına təsiri, mən qədər edirəm ki, bu təsir olacaq. Çünki alıcı kontingenti, ilkin bazardan çıxan alıcı kontingenti təbii ki, üst tutacaq təkrar bazara və torpaq bazara, o bazarda aktivlik artacaq, təbii ki, qiymətlərə müəyyən dərəcədə təsir edir.
Minnətdar Müsəl bəy, təşəkkürlər. Müsəl İbrahim idi, Daşınmaz Əmlak Bazarı İştirakçı İctimai Birliyinin icraçı direktoru. Bir dəqiqə yarım vaxtınız var.
Mən, Nüsrət müəllimə təşəkkür etmək istəyirəm. Amma vəziyyətin, mən nəyə görə bu 15-20% məsələsini dedim. Məsələ burasındadır ki, fors major vəziyyəti Azərbaycan heç vaxt olmayıb. Və daşınmaz əmlak bazarında, yəni bunu Azərbaycanda yəni, tədqiqat edən ekspertlər də, iqtisadçılar da yəni, bunu çox gözəl bilirlər ki, Azərbaycanda qiymət artımı, yəni ilkin bazarda olan qiymət artma onunla əlaqədardır ki, yəni, bazarda böyük miqdarda spekulyantlar var və spekulyasiya edilir qiymətlərdə. Deyək ki, 2007-ci ilin və yaxud da ki, 2006-cı ilin sonundakı qiymətlərdə indiki artım qiymət heç də binaların xərclərinin artmasına əlaqədar deyil. Əksinə. Burada ipotek kreditlərinin yəni verilməsinə bağlı müəyyən bir ajotaj da olub və ikinci bir tərəfdən də yəni dediyimiz kimi spekulyantların yəni spekulyasiya ilə məşğul olan yəni, insanların yəni burada rol olub. Ona görə də yəni mən heç güman etmirəm ki, yəni göstərilən qiymətlər həqiqi qiymətləri əks etdirir və birinci əl, yəni ilkin mərhələ, ilkin bazarda olan qiymətlər həqiqətən də yəni reallığı əks etdirmir. Və həmçinin də ikinci yəni bazarda olan daha doğrusu təkrar bazarda olan qiymətlər reallığı əks etdirmir. Yəni bununla da bağlı olaraq bir ciddi araşdırmaya ehtiyac var. Yəni sözünüz fikirləşin də Azərbaycanda olan əmlak bazarının qiyməti hansı yəni kriteriyalara görə bu qədər bahadır? Yəni bu qədər bahalığı yəni hansısa bir normallıqla yəni, əsaslandıra bilərsiniz. Nəyə görə 2 il əvvəldən yəni eyni vəziyyət də, yəni inflyasiya, yəni tempini nəzərdə tutaq, falan da nəzərdə tutaq. Yəni qiymətlə nə görə birdən-birə sürətli artdı? Deməli ortada hansısa bir başqa element var. Yəni bunun haqqında da gəlin fikirləşək.
Hər halda gələcək proqramlarda bu haqqda düşünərək danışaraq Fuad Cəfərli idi studiyamızın qonağı. Şəhər planlaşdırması üzrə ekspert biz bu gün işdən sonra proqramını xüsusi buraxılışına həyata keçirdik. Dünən 28 avqust tarixində Bakıda baş vermiş bina uçması ilə əlaqədar olaraq. Mən sizinlə xudahafizləşirəm. Sabah ayın 30-unda yenidən efirdə eşidilərik. Hər halda hər şey yaxşı olsun və azadlıq dalasından ayrılmayın 101.7 FM-dən. Salamat qalın.